Capitolul 19, începând cu versetul 19. Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arând. Înaintea lui erau 12 perechi de boi și el era cu a 12-a. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis: "Lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma." Ilie a răspuns: "Du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut." După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors și a luat o pereche de boi pe care a dus o jertfă cu uneltele boilor, le-a fiert carnea și a dat-o oamenilor să o mănânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Amin. Să ocupăm locurile. Am parcurs, nu de mult, am încheiat un serial pe care l-am intitulat Vremea lui Ilie. M-am îndrăgostit pur și simplu de perioada aceasta istorică, de acest om special care este Ilie, și am hotărât să parcurgem istoria în continuare și să studiem și viața lui Elisei. Și în seara aceasta vom avea prima lecție din serialul despre Elisei, pe care l-am intitulat Elisei, mantaua lui Ilie. Ilie a fost un om al lui Dumnezeu extraordinar, excepțional, unic în istorie. Prin el Dumnezeu a făcut niște minuni deosebite prin care a provocat o națiune care l-a părăsit pe Dumnezeu, un împărat idolatru. Dumnezeu s-a folosit de bărbatul acesta pentru o trezire spirituală în națiunea lui. Dar indiferent cât de mare este influența noastră în lume, în societate, în biserică, în lucrarea lui Dumnezeu, vine o vreme când trebuie să predăm ștafeta altora. Niciunul dintre noi nu știm cum să o facem, pentru că n-am mai făcut-o înainte. Niciunul n-am mai îmbătrânit până acum, niciunul nu am mai ieșit la pensie înainte, nu? De aceea, înaintarea noastră prin vârstă este întotdeauna o surpriză, este întotdeauna un lucru nou pe care îl învățăm. Ilie a știut cum să predea ștafeta lui Elisei. Calitatea care a atras atenția lui Dumnezeu la bărbatul acesta, cred că a fost una simplă: foamea după Dumnezeu, dorința arzătoare a sufletului său de a-L cunoaște pe Dumnezeul lui Ilie. Momentul acesta al transferului de ștafetă a fost un moment ales de Dumnezeu și nu de Ilie. Când Dumnezeu s-a întâlnit cu Ilie la muntele lui Dumnezeu, unul dintre lucrurile care le-a cerut Domnul lui Ilie a fost să ungă pe Elisei în locul lui, să-și găsească înlocuitorul. Cred că Ilie n-a primit cu mare bucurie ideea asta, nu? Eu mă gândesc că va veni o vreme în viața mea când ce bine ar fi să-mi spună Domnul pe cine să pun în locul meu, că m-aș bucura grozav de tare. Dar cred că ar fi și o surpriză foarte serioasă, pentru că nu întotdeauna ce alege Domnul și ce alegem noi e una și aceeași persoană, nu-i așa? Poate că și Ilie ar fi spus: "Doamne, dar pe altul nu ai... numai pe ăsta, că nici nu-l cunosc, nici nu știu cine este. Am auzit că e un țăran." Am auzit că e un țăran care l-a arat. Nu? N-are nicio școală de profeți, n-a mai prorocit până acum. Nu, n-a fost lucru ușor pentru Ilie, dar ideea a fost a lui Dumnezeu. Elisei este alesul lui Dumnezeu și nu a lui Ilie. Ilie se duce totuși și îl alege în final pe cel pe care îl vrea Domnul și urmează ca Elisei să-și primească această chemare în lucrare despre care o să discutăm acum în continuare. Primul lucru, cum am și anunțat înainte, Elisei este un fermier și se pare că este destul de bogat, un țăran bogat. Nu orice țăran se duce la plug cu 12 perechi de boi, nu-i așa? În satul în care eu am copilărit, dacă era cineva care avea două perechi de boi, ăla chiar că era cheabur, nu? Dar să aibă 12. Iată că Ilie dă peste țăranul ăsta care este la plug. E un țăran bogat. Un al doilea lucru ce găsim și observăm că alegerea aceasta o face Dumnezeu. Ilie știe să facă un singur lucru. Și-a mantaua cea de păr și-a aruncat-o peste Elisei. Nu știm exact gestul ăsta de unde vine. Dar probabil gestul acesta era foarte cunoscut în Israel în perioada aceea. Dacă un profet își punea mantaua peste tine, asta însemna că va trebui să umbli în mantaua profetului respectiv. Va trebui să urmezi pe acest om al lui Dumnezeu și să devii și tu un profet ca și el. De aceea Ilie îi spune să nu uiți ce ți-am făcut. Gestul acesta era unic. Elisei se dedică apoi întru totul chemării pe care i-o face Dumnezeu. Știți exact ce se întâmplă. A cerut să se ducă să-și ia rămas bun de la părinți, să-și sărute părinții. Se pare că nu este căsătorit, că dacă ar fi fost căsătorit, cred că ar fi spus, lasă-mă să o pup pe nevastă-mea prima dată, nu? Și copiii. Și pe urmă părinții. Da, Elisei nu este căsătorit, se duce să-și sărute părinții, să-și ia la revedere de la părinți. Și spune Sfânta Scriptură că s-a întors înapoi și a luat perechea aia de boi cu care a arat el și a dus o jertfă lui Dumnezeu, a fiert carnea boilor cu atelajul, probabil cu plugul și cu carul, cu jugul cu care au tras boi la arat. Dă mâncarea aceea tuturora, probabil celorlalți țărani care l-au ajutat și sărbătorește în felul acesta, printr-o jertfă de mâncare, plecarea lui să fie alături de Ilie. Începe ucenicia lui Elisei. Elisei ajunge ucenicul lui Ilie și se pare că cel puțin 10 ani după narațiunea Scripturii îi slujește lui Ilie, învață de la Ilie. Este determinat să-l slujească pe Ilie până la capăt. Și observăm când Ilie se înalță la cer, nu-l părăsește nici o clipă pe Ilie. Se duce și este alături de Ilie până când el se înalță la ceruri. Sunt foarte multe lecții importante de învățat de la omul acesta lui Dumnezeu. Pe Ilie l-au caracterizat 3 lucruri absolut fundamentale. Numărul 1 a fost credința. Ilie a crezut că Dumnezeu este în controlul absolut al istoriei și al vieții sale și l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Nu găsim nicio urmă de îndoială la Ilie. Nu comentează când îl trimite Dumnezeu undeva. Elisea trebuie să învețe credință de la omul acesta. Apoi, ascultare. Va trebui să meargă acolo unde uneori nu face sens. Du-te în țara Izabelei. Nu? A fugit și s-a ascuns de Izabela peste tot. Și acum Dumnezeu îi spune, du-te, ascunde-te în țara Izabelei. Nu face sens. Du-te să te hrănească o văduvă care are ultimele resurse de hrană în casă. Ilie l-a ascultat pe Dumnezeu întru totul. Du-te la Ahab. Și s-a dus la Ahab, când știa că ăsta vrea să-l omoare. Elisei avea de învățat niște lecții extraordinar de importante. Lecția ascultării și apoi lecția curajului. Credința, ascultare și curaj sunt 3 lucruri care îl caracterizează pe Ilie. Vom observa din studiul vieții lui Elisei că aceste lucruri le găsim apoi la Elisei și la activitatea pe care el o aduce. Elisei a văzut sursa puterii lui Ilie. De unde îi vine puterea lui Ilie? A știut că numai Duhul lui Dumnezeu care este peste acest om este sursa minunilor pe care le face Ilie. De aceea, la plecarea la cele veșnice, la Dumnezeu în ceruri a lui Ilie, Elisei spune, vreau o îndoită putere, vreau o îndoită măsură din Duhul care este peste tine. A.W. Tozer a spus că fără Duhul Sfânt, 85% din activitatea bisericii ar continua la fel. Dacă Duhul Sfânt ar fi luat, 85% din activitatea noastră ar continua tot la fel. Se pare că noi, creștinii de astăzi, ne bazăm mult mai mult pe resursele noastre decât pe resursele Domnului. Se spune că atunci când Thomas d'Aquinas a vizitat Vaticanul, s-a uitat la bogățiile bisericii și ar fi spus papei: Părinte, a zis el, noi nu mai putem spune astăzi, nu mai putem spune argint și aur, nu avem, pentru că nu e adevărat. Dar din păcate, nici asta nu mai putem spune, scoală-te și umblă, cum au spus apostolii. Se pare că noi ne-am înmulțit resursele noastre omenești, ne-am îmbogățit ca biserică, dar am sărăcit pe partea cealaltă în Duhul. Ucenicii s-au dus la Poarta Frumoasă și au spus: noi n-avem nimic, n-avem nici aur, nici argint, dar ce avem, îți dăm. Și ce aveau ei? Aveau Duhul lui Dumnezeu și au poruncit acelui om să se ridice și omul acela s-a făcut sănătos. Cred că Biserica lui Dumnezeu are nevoie de așa ceva astăzi. Elisei a văzut sursa puterii lui Ilie și a dorit-o. A vrut să-i lase ceva, moștenire. Imaginați-vă că la înălțarea lui Ilie la cer, Ilie a spus: acum plec, ce vrei să-ți fac înainte de a pleca? Probabil că dacă Elisei era un tip modern ca și noi, am fi spus: părinte, lasă-mi de mailing list la toți donatorii tăi de la misiunea ta. Dă-mi o scrisoare de recomandare din partea ta să mi se deschidă toate ușile unde mă duc, nu-i așa? Asta am fi cerut. Dar Elisei știa exact sursa puterii lui Ilie și a spus: vreau o îndoită măsură din Duhul care este peste tine. Când am studiat despre Ilie, am înțeles că Elisei dorea să fie considerat copilul cel mare, primul născut de-a lui Ilie, pentru că primul născut în familie primea îndoită porțiune, porție dublă din moștenire față de ceilalți copii. Haideți să vedem puțin și să discutăm puțin despre predarea aceasta de mandat. Am învățat că Ilie, plecând la ceruri, dorea să-i facă un favor lui Elisei. Știa că el va rămâne în locul lui pentru că i-a spus-o Dumnezeu: îl vei alege să fie în locul tău, proroc în locul tău. Și iată că Elisei cere o îndoită măsură din Duhul care este peste Ilie. Și Ilie a spus: greu lucru ceri, pentru că lucrul ăsta este greu, nu este ușor. Am un prieten la Chicago și spune el: mi-am cumpărat o șuncă din aia așa mare, un jambon din ala de porc din România. Zice, și în fiecare zi mi-am tăiat câte una și nevastă mea mi-a zis: măi, asta e grea, domnule, e grea. Ce, nu-i problemă că o ușurez eu în fiecare zi? În fiecare zi o ușurez în fiecare zi. Tăia câte o felie în fiecare zi și devenea tot mai ușoară, nu? Lucru care îl ceri tu, spunea Ilie, este greu. Dar dacă ai să mă vezi când mă nas la cer, asta înseamnă că Dumnezeu este de acord cu cererea ta și ai să primești porție dublă, ai să primești moștenire, o îndoită măsură din Duhul care este peste mine. Observați că Ilie lasă la Dumnezeu decizia aceasta, lasă la voia lui Dumnezeu decizia, da, ce primește în Elisei din partea lui. Dacă ne uităm pe urmă în viața lui Elisei, toată viața lui este marcată de o constanță. El este constant în ceea ce face. Cuvântul englezesc este steady, este un steady guy. Ăsta nu se mișcă, ăsta este pe direcție și nu se abate de la direcția aceea. Acum, fiecare dintre noi știm că fosta noastră meserie, nu? Întotdeauna ne atrage. Apostolul Petru a fost pescar. Și când vine o criză în viața noastră, vrem să ne întoarcem la lucrurile cunoscute. Ce a zis Petru după ce Domnul nu mai era, nu? Eu mă duc la pescuit. E adevărat că erau vorbe că Domnul a înviat, dar încă nu era nicio dovadă clară. Eu plec la pescuit. Mă întorc apoi la meseria mea. Nu? Nu găsim nicăieri în viața lui Elisei că în momente de criză ăsta ar fi spus, mă las eu slujba asta de profet, că nu mi-aduce numai dureri de cap, mă întorc eu la boii mei. Nu? Mă întorc eu la țarina mea. Păi eu am ogoare întregi, domnule, eu am hectare întregi de pământ, mă întorc la meseria mea, domnule, am de unde mânca, nu stau eu aici la mila altora. Nu se întâmplă în viața lui Elisei un asemenea lucru. El este constant, este perseverent, știe ce vrea. Nu-l oprește opoziția. Observați că fiii prorocilor i-au zis lui Elisei, știi că Domnul răpește pe stăpânul tău? Dacă am putea citi ce spun cuvintele astea, întrebarea asta spuneau cam așa, încă îl mai urmezi pe bătrânul ăsta? Nu-l vezi că s-a ramolit complet? Okay? Lasă-l în pace, așa-l ia Domnul, ne scapă de el, nu? Tu ești încă tânăr, vină la școala noastră de profeți, te punem decan la școala asta de profeți, vină împreună cu noi. Nu crezi că ar trebui să stai cu noi, cu o nouă generație, să-ți începi o misiune pe contul tău propriu? Asta vrea să spun întrebarea asta. Știi că astăzi Domnul ia pe ăsta? Știu, dar tăceți, spune Elisei, știu treaba asta, dar vedeți-vă de treabă. Shut up, it's not your business. S-a ținut de Ilie și a spus, viu este sufletul tău, că n-am să te părăsesc. Și nu l-a părăsit până când a plecat la ceruri. Nu-l momesc niciodată oportunitățile. Școlile de profeți din Gilgal, nu? Gilgal este, așa cum am învățat studiind despre Elie, locul noului început, un început nou, a new beginning. Nu-l ispitește pe Elisei? Nu rămâne la Gilgal. La Betel este locul viselor și aspirațiilor. Nici acolo nu se oprește. La Ierihon, locul victoriilor. Nici acolo nu stă. El se duce constant și își urmărește maestrul său. Nu-l opresc oportunitățile. Oportunitățile în viața multora dintre noi sunt mari ispite. Nu-i așa? Dintr-o dată se deschide o ușă și ni se pare ceva extraordinar. Și atunci forget credință, biserică, uneori familie, nu? Ajungi mare. Oportunitățile. Știu pe cineva care l-am invitat să vină cu noi și mi-a spus că nu vine, că se duce în altă parte, că sunt niște oportunități acolo. Și tot m-am uitat să văd dacă oportunitățile alea nu o s-a deschis ușa aia deloc. Tot o așteaptă și acum. Oportunitățile sunt niște ispite foarte mari. Aveți grijă de ele. Ele ne atrag din drum. Ele ne abat de la ținta pe care noi avem. Apoi sunt obstacolele, nu-i așa? Ilie chiar încearcă să-l oprească. Rămâi aici, rămâi. Lasă-mă că mă duc mai departe. Domnul mă cheamă, rămâi aici, nu? Pe Elisei nu îl încurcă nici obstacolele. Sare peste ele. El știe că viața este o cursă de obstacole. Dacă vom studia un pic mai încolo și o să vedeți următoarele duminici viața lui Elisei, dacă Ilie este un tip păros, nu, are și o manta de păr, nu, arată weird de-a dreptul, ăsta alt este chel. Nu are păr deloc. Cred că Ilie o fi zis, Doamne Dumnezeule, dacă mă lăsai să aleg și un problem, la unul ăla cu barba, așa, să arate bine, nu? Ca mine, nu? Ăsta? Deci, tăticule, dumneatale, ți s-a împlinit vreun vis așa în viață de când erai copil? Sigur că da. Deci, când eram copil, toți mă trăgeau de păr și mi-am dorit să fiu chel. Și iată că mi s-a împlinit. Cred că și Elisei a pățit treaba asta. Mai târziu are de suferit din pricina faptului că nu are păr. Nu? Râd niște copii de el. O să găsim un incident absolut tulburător, aproape nu-ți vine să crezi cum un om al lui Dumnezeu se supără așa de tare că vin niște urși și îi mănâncă pe copiii aia răi care au râs de chelia lui. Este unul dintre misterele vieții lui Elisei, dar o să discutăm despre asta atunci când ajungem acolo. Este foarte interesant că mantaua de păr pe care o lasă Ilie lui Elisei, imaginați-vă, vine carul acela de foc, nu? Călăreții de foc și dispare într-un vârtej de foc Ilie la cer. Și cum stă Elisei cu ochii pironiți în sus, vede că vine o manta. Cred că nu era deloc roșie sau cine știe ce altă culoare, era neagră, că era de păr, nu? Păr de capră, că din asta se făceau pe vremea aceea. Pică mantaua aia de păr. Știți că de la mantaua lui Ilie, mantaua asta de păr, toți prorocii pe urmă au încercat să-și cumpere câte o manta de păr? Ba, și prorocii mincinoși își cumpărau câte o manta de păr să semene cu Ilie. Dacă citiți în Zaharia 13 cu 4, este aici un verset foarte interesant și vreau să vi-l citesc. Erau oameni care făceau pe prorocii în vremea aceea și ca să fie crezuți, să aibă trecere la oameni, așa, își cumpărau manta de păr, să semene cu Ilie. 13 cu 4. În ziua aceea, prorocii se vor rușina fiecare de vedeniile lor când vor proroci și nu se vor mai îmbrăca într-o mantaă de păr ca să mintă pe oameni. Ok? Va veni o zi, spune Dumnezeu, când mantaua asta de păr, care îi limită pe Ilie, nu o să mai țină figura și nu o să mai poată păcăli prorocii mincinoși pe oameni. Dar mantaua aceasta de păr, lăsată moștenire lui Elisei, devine simbolul chemării lui Dumnezeu pentru omul acesta, pentru slujba pe care el o are de făcut de acum. Și urmează testul. Cade mantaua, Elisei o primește și a dorit o îndoită măsură din Duhul lui Ilie, s-a ales cu o manta de păr. Prima dată a aruncat-o peste el când l-a chemat, acum i-a aruncat-o când a plecat. Ajunge din nou la Iordan, o face sul și cred că este nervos de-a binelea. Întreabă, unde-i Dumnezeul lui Ilie acum? Și dă cu mantaua de apele Iordanului, care spre surprinza lui se desfac. Și Elisei trece pe uscat, cum a trecut maestrul lui Ilie. În încheiere, câteva concluzii. Chemarea lui Dumnezeu trebuie să aibă prioritate în viața noastră. Care este prioritatea vieții tale? Nu? Ați văzut din drama aceasta care s-a prezentat că erau gata să dea Domnului totul, așa-i? Absolut. Mașina, casa, mă duc oriunde în lume, în tot, orice țară. Și Domnul zice, asta de băutură, dacă ai putea. Asta e foarte greu. Doamne, mă duc până la capătul pământului, îți dau viața mea. Și Domnul zice, ce-ar fi să te porți civilizat cu nevastă ta? Wow! Și uneori, Domnul nu cere mare lucru, dar cere să fim, să știm care este prioritatea vieții noastre. Știm care este oare prioritatea vieții noastre sau nu? Marea trimitere pe care ne-o face Dumnezeu tuturora este nu o sugestie, ci o poruncă. Nu este o sugestie, ci o poruncă. Mergeți în toată lumea. Mergeți cu Evanghelia în toată lumea până la marginile pământului. Asta nu este o sugestie. Nu este o... Dacă vrei, o faci, dacă nu vrei. Este o poruncă dumnezeiască. Ascultăm de ea sau nu ascultăm de ea? Nevoia de Duhul Sfânt pentru viața noastră este uriașă. De la El trebuie să căpătăm credință, ascultare și curaj. Și să fim un om de care se poate folosi Dumnezeu. Nu credeți că este momentul să cerem acum o îndoită măsură din Duhul lui Dumnezeu să vină peste noi? Cred că asta este soluția pentru viața noastră a fiecăruia. Și vă îndemn să ne ridicăm cu toți în picioare și haideți să ne rugăm și să spunem, Doamne, revarsă o îndoită măsură din Duhul Tău cel Sfânt peste noi. Pentru că vrem să facem din chemarea Ta prioritatea vieții noastre. Vrem să ascultăm de marea trimitere. Avem nevoie de Duhul Tău să ne dea credință, ascultare și curaj. Să ne rugăm!